Iawn, wel, dyn ni am allai cael cyfle i ganu chdi bach mwy ar y diwedd, ond dwi am droi at y rhan o'n i yn ddarllen ohono fo, Genesis, ac edrych ar yr hanes i gyd, ar yr hanes i gyd, a gweld be fedrwn ni ddysgu ohono fo. Mae cael patrwm i ddilyn yn werthfawr yn dydy. Mae cael patrwm i ddilyn yn werthfawr. Yn aml, pan ydych chi'n yr ysgol, ydych chi'n dysgu cael sgwennu fy llaw ysgrifen, a wedyn mae'r handi iawn weithiau pan mae gennych chi'r patrwm yna, ydych chi'n dilyn y lythyren neu'r rhif ac yn y blaen ac yn ei gynllunio fo ac yn dilyn y patrwm. Mae'n hyfryd. Wythnos diwetha, o'n i'n ddiolchgar iawn o gael chwaer fach oedd o'n i'n medru dilyn i ffatrwm hi. So pan o'n i'n cerdded trwy Milan neu Torino ar eidalwyr mae'n gweiddi a na fi am wneud pethau o'n i ddim fod i wneud, o'n i'n medru dilyn patrwm Heledd, achos oedd Heledd efo chydig bach mwy o glem na fi. Mae patrwm yn dda mewn bywyd. A mae Duw yn rhoi patrymau i ni i ddilyn. Mae Duw yn rhoi pobl i ni i ddilyn, esiampl i ni i ddilyn. Mae bywyd yn medru bod yn gymhleth yn dydy. Mae bywyd yn medru bod yn brysur iawn iawn. A felly mae'n handi iawn iawn bod gennym ni'r holl bobl yma yn y Beibl ydym ni'n medru dilyn i'w hesiampl nhw. Wrth gwrs, y prif un ydy Iesu i hun. A dyn ni'n dysgu gymaint am Iesu a dyn ni'n medru dysgu o'i esiampl o. Dio ddim just yn waredwr i ni, mae'n esiampl i ni hefyd yn dydy. Ond bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar Noa. Ar Noah a'i esiampl o i ni. A mae hynny'n ofnadwy berthnasol i ni, dwi'n meddwl. Achos mae Noah, dyn ni'n dysgu am Noah, mae Noah gychwyn ffwrdd yn ei fywyd arferol. Hymdrym, just yn mynd ymlaen efo'i fywyd. Ond wedyn mae yna digwyddiad mawr yn digwydd yn does. A dyn ni'n gweld fel mae Noah yn ymateb trwy'r diwygiad anferth, y digwyddiad anferth yma, y peth mwyaf catastrophig sydd erioed wedi bod ar y ddaear o ran digwyddiad naturiol. A felly mae'n berthnasol i ni, achos am o'n i bore yma, mae'r rhan fwyaf ohono ni jyst mewn bywyd arferol yn ddydan. Dyn ni fory fyddwn ni'n rhai o'n ni beth bynnag yn mynd nôl i gwaith, neu mynd y plant i'r ysgol, gofalu am bobl adre ac yn y blaen. Ond weithiau mae yna ddigwyddiadau mawr yn dod. Dyn ni'n gwybod beth sydd o'n blaen ni. Yn adan, pwy awyr be fydd yn digwydd yr wythnos nesaf, neu'r mis nesaf, neu'r flwyddyn nesaf. Siawns y dîp bydd ne, byddwn ni yn wynebu pethau mawr yn y bywydau ni. Mae pob un ohono ni yn wynebu pethau dydan salwch. Dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd efo'n glad ar hyn o bryd, efo Rwsia ac yn y blaen. Felly mae dilyn y siampl Noa yn dda i ni. A beth sy'n gret am Noah ydy, Noah ddim yn newid. Trwy'r hanes yma, mae e weld yr un math o berson. Beth bynnag sydd yn digwydd iddo fo, mae o yn i weld yr un peth. A beth dyn ni'n mynd i wneud bore yma, dyn ni'n mynd i drio meddwl chydig bach falle am yn swydd ddisgrifiad ni fel pobl. Rwan, dwi'n siŵr bod lot ohonoch chi efo swydd ddisgrifiad. Yn aml mae swydd ddisgrifiad wedi cael ei rannu mewn i ddau ran yn dydy. So, y rhan cyntaf ydy'ch cyfrifoldebau chi, a wedyn yr ail ran ydy efallai mwy o be ydy'r tasgau ac yn y blaen. So, os ydych chi'n athro, mae gennych chi gyfrifoldeb i ddysgu y plant ac yn y blaen, ac i fod yn yr ysgol hyn a hyn oriau, ac hyn a hyn oriau rhesymol, sydd weithiau ddim efallai cweit mor rhesymol yn fwy. A wedyn mae gennych chi'ch tasgau specific fel o dysgu blwyddyn 3 yn yr ysgol, neu dysgu blwyddyn 6, neu bod yn gyfrifol am gwyddoniaeth neu gen y blaen. Neu os ydych chi'n ddoctor, mae gennych chi'ch cyfrifoldebau fel doctor, ond wedyn mae gennych chi'ch tasgau specific yn eich adran chi neu yn eich contract chi. A felly, dyn ni'n mynd i feddwl am yn bywyd ni fel yna. A dyn ni'n mynd i gychwyn i ffwrdd wrth feddwl beth ydy'r tasgau yma dyn ni fod i wneud yn bywyd ni. Beth ydy'r pethau dyn ni fod i wneud? Ac yn Noa, dyn ni'n cael patrwm i ni weithio allan. Trowch gyda fi i Genesis 6 ac adnod 22. Yn ddarllen hi i chi. Felly, y gwnaeth Noa, gwnaeth bopeth fel y gorchmynodd Duw iddo. Wedyn yn penod 7 ac yn adnod 5, gwnaeth Noa bopeth fel y gorchmynodd yr arglwydd iddo. Mae Noa yn ufuddhau i Dduw. Yn syml iawn iawn. Mae'n gwneud yn union beth mae Dduw eisiau iddo fo wneud. A mae'n amlwg bod hyn ddim yn rhywbeth rhyw ddigwyddiad sydyn. Dyn ni'n cael yn adnod 9 o benod 6. Roedd Noa'n gŵr cyfiawn, oedd Noa perffaith yn ei oes, a rhodiodd Noa gyda Dduw. So oedd Noa'n amlwg yn berson oedd yn rhodio gyda Dduw ac oedd yn ufuddhau i Dduw. Oedd o'n gwrando ar Dduw, oedd o'n gwybod beth oedd Dduw eisiau iddo fo wneud, a wedyn oedd o'n ufuddhau. Hyd yn oed pan oedd o i weld fel sef o ddim efallai'n gwneud lot o synwyr. Dyna dyn ni'n ddysgu'n Hebreaid 11 de, am ffydd Noa. Hynny di, doedd o'm yn gwybod beth oedd yn dod o'i flaen o, ond mae o yn ufuddhau. Mae Noa'n gwrando, mae o'n derbyn, ac mae o'n gwneud. A mae hwn yn batrwm i ni ddilyn, yn dydy. Mae'n batrwm amlwg iawn. A mwn i, dyma dyn ni wedi cael yn taro i mewn i ni fel plant. Ylwch, mae'n rhaid chi wrando ar Dduw, mae'n rhaid chi ufuddhau i Dduw. Yn ddiwinyddol mae'n wneud synwyr hefyd yn dydy i ni. Dyn ni'n gwybod, wel ie, dyma di sail bob dim yn dydy, cyfiawnder a bod ni'n ufuddhau i Dduw. Ond mae o'n anodd iawn, iawn i'w wneud. Mae'n anodd i'w wneud. A dwi eisiau rhoi tri rheswm pam bod o mor anodd i wneud. Y rheswm cyntaf di natur pechaduris ni. Dyn ni gyd yn bechaduried. Mae'n colonna ni wedi torri. Dyn ni'n bobl hunanol ac felly naturiol, dyn ni ddim isio ufuddhau i Dduw. Dyn ni'n aml o medru troi i ddifdod i Dduw i mewn i actually ddifdod i ni'n hunain. Felly mae natur bechaduris ni'n neud i'n anodd i ni ufuddhau. Hefyd, dyn ni'n byw mewn byd o atebion yn dydan. Dyn ni'n byw mewn byd o atebion. Os oes gennym ni broblem, os oes rhywbeth yn bod, dyn ni fel arfer erbyn hyn yn medru ffeindio yr ateb. Mynd ar y rhyngrwyd, ffeindio'r ateb. Os dyn ni'n sal, lle dyn ni'n mynd gyntaf? At y doctor. A felly'n aml, dyn ni ddim yn troi at Dduw. Dyn ni naturiol ddim yn troi at Dduw. Efallai blynyddoedd yn ôl, os oedd rhywun yn mynd yn sal, y lle cyntaf rhywun droi fydda, gweddio, Dduw, dwi angen help yn y sefyllfa yma. Neu os oedd rhywun angen arian, na ddim banciau o gwmpas troi at Dduw. Ond erbyn hyn, dyn ni'n byw mewn byd o atebion. A dyn ni'n aml yn cychwyn gyda ni yn dydan. Dyna di meddylfryd mawr heddiw. Os di o'n teimlo'n iawn, trystio'n hunain. Mae rai ni trystio'n hunain, mae rai ni ffeindio'r ateb yn ni'n hunain. Os dyn ni yn edrych yn ddigon dofn i mewn i ni'n hunain, mi gewn ni ryw dawelwch, mi gewn ni ryw ateb i y broblem. A felly mae hynna'n neud i'n anodd i ni fyddhau i Dduw. Just yn practical, achos dyn ni'n aml ddim yn gofyn i Dduw am yr ateb i broblem, am yr help. Dyn ni methu fyddhau Dduw os nad dyn ni'n gwybod beth mae Dduw am i ni wneud. Ond yn drydydd, dyn ni hefyd yn byw mewn byd prysur ofnadwy. Mae yna batrymen yn cymdeithas ni'n does. Ac yn aml, dyn ni jyst yn wneud nhw heb feddwl o gwbl. Dyn ni'n dilyn y patrwm. Gyrfa, mae rai ni gael gyrfa, mae rai ni gael arian, er mwyn cael tŷ, er mwyn cael mortgage ac yn y blaen, a plant, ac a'r holl bethau sydd yn digwydd. A felly, dyn ni'n aml ddim efo amser. Ond ni'n gwrando'r gân yn ddiweddar, y geiriau'n Saesneg. I have heard so many tongues, listen to 1,000 songs, but there is one that stands above them all. Nid i, holl syne mae'n mynd ymlaen, o'n cwmpas ni, a beth mae'r gân yn dweud ydy, dwi wedi clywed llais Crist, dwi wedi clywed llais Dduw, mae hwnna'n wahanol. Ond yn aml, dyn ni'n medru mynd, a dyn ni ddim yn clywed llais Dduw. A felly mae'n anodd i fyddhau, mae'n anodd dilyn patrwm Noa. Mae'n hawdd i ni feddwl yn ein bywyd Cristnogol, parchus ni, nid i, dyn ni wedi dod yn Gristion, dyn ni wedi edifarhau, felly dyn ni'n mynd i capel, dyn ni'n byw bywyd parchus. Dyn ni'n rhoi arian, hyn a hyn, y mis, mae'n dod allan yn automatic. Mae bywyd wedi plotio allan. Dy ni'n gwybod beth mae Duw eisiau i ni wneud. Dyma di'r llwybr dwi'n mynd arno fo. Ond ydy ni ddim yn colli rhywbeth wrth wneud hynny. Achos ydych chi'n gweld sy'n nhw a just yn gwneud hynny, a ddim bod wedi bod yn sensitif i beth oedd Duw am iddo fo wneud, fyddai hanes o'n wahanol iawn iawn. Lle fydda ni, se Noah ddim wedi adeiladu'r arch, yn gwestiwn diddorol. Nid i, oherwydd fod Duw wedi siarad gyda Noah, bod Noah wedi gwrando, wedi clywed, mi nath o ifyddhau, a felly mi ddaru i fywyd o fynd yn ei flaen a ddaru y ddeiar newid yn dramatic iawn iawn. Felly mae rhaid i ni ddilyn patrwm Noah yn gwaith i ifyddhau Duw. Wel, sut ydym ni'n gwneud hynna? Wel, gallwch chi roi cwpl o adnodau i ni y bore yma. Gynta, Deuteronomium. Ac o benod 4 ac adnod 29. Os byddwch yn ceisio'r arglwydd eich Duw yno, ac yn chwilio amdano, a holl galon ac a holl enaid byddwch yn ei gael. Mae bod yn Cristian yn golygu bod ni angen ceisio Duw. Ddim just dilyn patrwm yn adi. Da ni angen ceisio Duw. Nid just ifyddhau i beth mae Duw am i ni wneud yn ei ddeddfa cyffredinol o, ond mae yna rhywbeth llawer dyfnach yna. Fedwn ni ddim gwisgo masg fel Cristnogion o flaen Duw. Mae bod yn Cristian yn golygu y galon hefyd. Ar Facebook chydig wythnosau nôl nes i weld joc. Gewch chi weld os ydych chi'n meddwl bod o'n ddoniol neu ddim. Dyma oedd o. Dyma'n ngwraig yn dweud wrthau diwrnod o'r blaen, wyt ti wedi bod yn gwrando ar unrhyw beth dwi'n ddweud? Ac mi feddylies, dyna ffordd od o gychwyn sgwrs. Amlwg ddim yn ddoniol o gwbl. Ond y pwynt ydy, yn ydy, amlwg gennych chi'r dyn yma ac oedd i wraig o'n siarad efo'n dweud, ti'n gwrando ar ddim byd dwi'n dweud, a mae'n amlwg dydy'r boi ddim wedi bod yn gwrando, a mae'n meddwl pam bod hi'n cychwyn sgwrs efo y frawddeg yma. Ond ydy ni'n medru bod fel efo Duw tybed? Mae Duw yn siarad wrtho ni, ond os da ni ddim yn gwrando arno fo, yna, da ni ddim yn gwybod beth mae am i ni i wneud yn ein bywyd ni. Oedd Noah actually yn gwrando ar Duw. Dach chi'n gwybod, mae rhaid i'r gwrando yma, mae rhaid i'r ceisio Duw yma fod yn rhywbeth parhaol, mae rhaid iddo fo fod yn chwilio, fel oedd o'n deud fanna yn yr adnod yna, mae rhaid i ni fod yn sensitif i Duw. Yn ddiddorol meddwl sut oedd Duw yn siarad gyda Noah yn fanna, ond mae rhaid i ni fod yn bobl sydd yn wir yn ceisio Duw. Fi roi chydig mwy o adnodau i chi. O Jeremia 29. Y fama mae Jeremia yn proffwydo i'r bobl, a wedyn mae gennym ni'r adnodau yma. Yna galwch arnaf, a dewch i weddio arnaf, a gwrandawaf arnwch. Fe ymceisiwch am cael pan chwiliwch a holl galon. Fe ymcewch, medd yr arglwydd, ac adferaf i chwilwyddiant a'ch casglu o blith yr holl genhedloedd ac o'r holl leoedd y gyrraes chwi iddynt. Ni fan yna ni'n gweld bod Duw isio i ni geisio fod gyda'n holl galon. Dydy just Byw ddim yn ddigon. Dydy just plodio ymlaen efo Duw ddim yn ddigon. Mae angen i ni geisio fo gyda'n holl galon. Wedyn mae Iesu yn dweud rhywbeth tebyg iawn yn Matthew 7. A mae'r adnod yma, mae'n aml yn cael ei cymryd fel rhywun sydd yn gofyn i Duw achub, a mae'n wir yn hynny, a mae'n wir hefyd mewn bywyd o ddydd i ddydd. Matthew 7:7-8. Gofynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chwi, oherwydd mae pawb sy'n gofyn yn derbyn ar sawl sy'n ceisio'n cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Nid i, y pwynt ydy, mae Duw isio siarad gyda ni, mae Duw isio yn harwain ni, mae Duw eisiau dweud wrtho ni beth ydy ni angen yn mywyd, ond mae rhaid i ni geisio fo. Mae'r addewid yna, os da ni'n ceisio Duw, os dyn ni'n gweddio, os dyn ni'n treulio amser gyda fo, yna mae o yn rhoi yr ateb i ni. Jyst dychmygwch, fydde Noah beth i medru dod fyny efo'r syniad yma i hun yna fydde o gael arch. Nid i, o, mae'n braf heddiw, dwi'n gwybod beth yw'n adeiladu arch. Ond mae Dyw yn dweud wrth efo'n union, yli, dwi'n di adeiladu, dwi eisiau ti adeiladu arch, dwi eisiau ti adeiladu y seis yma, a mae'n rhoi cyfarwyddiadau perffaith iddo fo. Cwestiwn ydy, beth mae Dyw isio i chi i wneud? Be mae Dyw isio i fi wneud ar hyn o bryd? Be mae Dyw isio i ni wneud gyda'n arian ni? Be mae Dyw isio i ni wneud gyda'n amser ni? Be mae Dyw isio i ni wneud gyda'n doniau ni? Beth mae Dyw isio ar gyfer yr eglwys yma? Ydy o isio i ni barhau weithio yn yr un ffordd? Ydy o isio i chi barhau i fod yn yr un gwaith ag yr ydych chi? Lle mae o isio i chi mewn blwyddyn? Fedrwn ni ddim cymryd yn ganiataol, ydych chi'n gweld, fod Dyw jyst isio i ni jyst cario ymlaen. Dwi'n dweud bod rhaid i ni newid yn ddramatig yn bywyd ni, ond mae rhaid i ni chwilio ceisio Dyw. Mae hanes Cristnogaeth yn dangos mewn llawn pobl sydd wedi gwneud pethau mwyaf rhyfedd, wedi symud i lefydd mwyaf od, wedi gwneud pethau mwyaf rhyfeddol oherwydd fod Dyw wedi dweud wrthyn nhw i wneud a maen nhw wedi fyddhau. Ond os da ni'n mynd gwrando ar Dyw, os da ni'n mynd ceisio, beth ydy ni yn golli allan arno fo? A sut fedrwn ni helpu felly'n gilydd i geisio Dyw? Mae'n gwestiwn ymarferol i ni feddwl amdano fo. Achos ydych chi'n gweld, os na ddim byd mwy pwysig na hyn, fyddwn ni byth ar yn colled wrth i fyddhau i Dyw. A felly mae'n anogaeth rhyfeddol yma yn does i ni. Mae'n anogaeth i ni i geisio Dyw go wir. Gan wybod bydd o'n ateb ac y bydd o lles i ni. Jyst meddyliwch beth ddigwyddodd i Noa a beth y fendith ddigwyddodd trwy Noa a'i fod o yn gwrando ac yn ifuddhau. Felly dyna'r peth cyntaf, mae gennym ni'n tasgu, mae rhaid i ni ifuddhau, mae rhaid i ni fod yn practical, mae rhaid i ni ifuddhau i Dduw. Ond di hynna ddim jyst yn golygu dilyn deddfau cyffredinol Dduw, ond mae hefyd yn golygu'n bersonol yn ein bywyd ni. So os na dyna'n gwaith ni, beth ydy'n cyfrifoldeb ni? Ac yn fama eto, dyn ni'n cael patrwm gen Noa. Dyn ni'n cael patrwm i Noa. Patrwm i fyw ganddo fo. Rwan, wythnos diwethaf, ond dweud, oedden ni wedi mynd i'r Eidal, ac mi roedd gen i ffeil pwysig efo fi. Dwi'n ffeindio fo'n ddigon stressful mynd trwy maes awyr yn hun, heb sôn am efo dau y blant a chwech o cases ac yn y blaen. Felly cyn mynd, o'n i wedi creu rhyw fath o daflenni, reit, hwn dwi angen gynta, hwn dwi angen nesaf. Pas, dwi angen y pasbort, dwi angen hyn a llall ac arall, dwi angen y travel insurance, oedd o'i gyd mewn trefn. Ac o'n i wedi meddwl, reit, pan dwi'n cyrraedd Lerpwl, dwi'n gwybod, fydd Ben yn rhedeg ffwrdd i rwle a neu rwle arall, ond o leia fydd gennym fi'r ffeil yma, dwi'n gwybod be fyddai angen neud gynta. Wel, dych chi'n meddwl sut oedd Noa yn yr arch? Oedd Noa yn yr arch am ddyddiau lawer, a fydde fo siŵr o fod yn siarad efo i feibion, ac efo i ferched yng nghyfraith a'i wraig, be dyn ni'n mynd i wneud sydd dyn ni'n cael allan o fama? Be dyn ni'n mynd i wneud? A falle bod un mab yn deud, wel, yli, mae rhaid i ni wneud tŷ gynta. Mae rhaid i ni adeiladu tŷ. Mae rhaid i ni gael lle i fyw yn does. Neu falle bod un y mab arall yn deud, na, o, mae rhaid i ni edrych ar ôl yr anifeiliaid. Dyna'n gwaith mawr ni, ydy mae rhaid i ni wneud yn siŵr fod yr anifeiliaid yn dod allan, bod y stoc yn cael allan, bod ni'n gofalu, bod nhw yn mynd trwy'r ddeiar fel yma Dyw wedi ddweud. Neu efallai bod ne, un o'r mab arall, mi ben eraill wedi dweud, na, mae rhaid ni edrych cwmpas mi fydd y byd yma wahanol iawn iawn. Pwy wyr, beth fydd allan yna? Efallai bod angen i ni fynd ac edrych o gwmpas. Ond sbiwch ar penod 8 ac adnod 15. A na i ddarllen y darn yma rwan i chi. Mwch chi'n cael gweld be mae Noa'n neud gyntaf. Yna llyfarodd Duw wrth Noa dweud, dos allan o'r arch, ti a thwraig a thfeibion a gwragedd dy feibion gyda thi, a dwg allan gyda thi bob creadur byw o bob cnawd, yn adar ac anifeiliaid a phopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar er mwyn iddynt apilio ar y ddeiar, a ffrwytho ac a amlhau ynddi. Felly aeth Noa allan gyda'i feibion a'i wraig a gwragedd ei feibion, hefyd aeth allan o'r arch bob bwystfil, pob ymlusgiad, pob aderyn a phob peth sy'n ymlusgo ar y ddeiar yn ôl ei rhywogaeth. Yna adeiladodd Noa allor i'r arglwydd, a chymryd rhai o bob math o'r anifeiliaid glân ac o'r adar glân ac offrymu poeth offrymau ar yr allor. A phan glywodd yr arglwydd yr arygl hyfryd, dywedodd yr arglwydd ynddo ei hun, ni fellithiaf y ddeiar mwyach o achos dyn. Er bod gogwydd ei feddwl yn ddrwg o'i ieuenctid, ni ddifethaf eto bopeth byw fel y gwneithym. Mae Noa yn adeiladu arch, peth cyntaf mae yn adeiladu aberth, sori. Mae'n adeiladu allor lle mae o yn aberthu i Dduw. A mae hwn yn batrwm i ni. Pam mae Noa'n gwneud hyn? Pam dydio mae'n mynd ymlaen i wneud y pethau eraill? Pam bod o'n mynd ac yn adeiladu allor ac yn aberthu Dduw fel y peth cyntaf? Pam mae o, os ydych chi'n meddwl amdano fo, dio'n mynd lot o synwyr achos mae actually'n lladd peth o'r stoc. Peth o'r, neu di, mae wedi cadw'r anifeiliaid yma mor saff am gymaint o amser yn yr allor, a wedyn maen nhw'n dod allan, a peth cyntaf mae'n neud ydy lladd rhai ohonyn nhw, fel aberth. Wel, mae'n ddiolchgar, dydy, mae'n amlwg yn ddiolchgar i Dduw. Mae eisiau addoli, Dduw mae wedi gweld pŵer a chybol Dduw. Ond hefyd, mae'n amlwg eisiau ymroi i hun i Dduw. Mae'n elfen yma o consecration. Hynny ydy profiad Noa ydy, mae wedi gweld mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn bwerus, mae'n cysau pechod, mae wedi lladd yr holl bobl yma. Mae'n bwerus, mae wedi medru dod ar glaw rhyfeddol, mae lawr trwy'r ddeiar i gyd, mae o'n rasol achos mae wedi achub fo i hun. Mae o'n ffyddlon. Mae Noa wedi profi cariad Duw mor rhyfeddol. A felly, peth cyntaf mae'n deud wrth ddod allan ydy, yli Duw, ti sydd yn dod gyntaf. Y mywyd i ydy dy fywyd di. Dos na ddim ffordd arall. Mae llygaid Noa ar Duw. Mae calon Noa ar Duw. Dych chi'n gweld, os na yn gwaith ni wedi ifuddhau Duw, a gwrando arno fo, a dilyn fo. Mae rhaid ni ofyn pam. Nidi, mae'n neud synwyr, dydy, a ni'n deud, mae'n neud synwyr i ni ddilyn Duw, achos Duw sydd ore, Duw sydd yn gwybod ore. Mae'r peth iawn i wneud, mae'n gyfrifoldeb arna ni. Ond dydy Duw ddim efo diddordeb just yn yn ifuddhau ni. Dydy Duw ddim efo diddordeb just yn cael ni just i wneud yr hyn sydd yn iawn. Glywes i ddywediad yn ddiweddar, ifuddod o galon wag. Ydych chi'n meddwl am hwnna, mae'n scary. Dyn ni'n medru ifuddhau i Duw o galon wag. Dydy'r galon ddim wedi newid. Dydy Duw ddim angen yn ifuddod ni. Doedd Duw ddim angen Noa fama, gallai fod i achub rhywun arall. Doedd ddim angen Noa i adeiladu'r arch, gallai fod i adeiladu'r arch ei hun. Gallai fod i achub rhywun mewn ffordd arall. Oedd Duw isio calon Noa. Oedd Duw isio calon Noa. A mae Duw isio yn calon ni. A dyna'n cyfrifoldeb ni yn ffordd ni o fyw. Dyma mae Iesu yn Matthew 15. Mae'n siarad a mae'n cael hard time gan y Phariseiaid unwaith eto, a maen nhw'n deud, ei, sbia'r dy ddisgyblion di. Dy ddisgyblion di ddim yn golchi dwylon iawn. A mae Iesu'n siarad wneud y pwynt, ylwch, gwrandwch, nid y pethau allanol sydd yn gwneud rhywun yn lân, ond y pethau mewnol, y galon, allan o'r galon, mae gweithredoedd da neu gweithredoedd drwg yn dod. heart surgeon ydy yr ysbryd glân. Mae Duw isio yn calon ni. Diom isio ni jyst i fyddhau achos bod ni'n teimlo bod rhaid i ni wneud o. Mae isio ni fyddhau achos bod ni eisiau i wneud o. Addoliad ydy ffordd o fyw i'r Cristion. So allai roed o fel hyn. Dyna ni gyd yn dysgu dyddiau yma dydyn am ffordd iach o fyw, lifestyle. A mae pawb yn dweud mae'r lifestyle yn bwysig. Hynny di, does na ddim pwynt i chi fynd a trio rhywbeth, rhyw fad o ddiet. Mae rhaid i chi feddwl amdan eich bywyd i gyd, a mae rhaid i'ch bywyd chi gyd fod yn gall. So, sy'n pwynt i chi fod yn torri allan siwgr, a allan o'ch te a coffi, fel dwi wedi wneud yn ddiweddar, a wedyn bita'r llwyth o siocled, fel dwi wedi wneud yn ddiweddar. Mae rhaid iddo fo fod yn rhywbeth llawer, llawer mwy efo yn lifestyle ni. Wel, dyna ydy lifestyle y Cristion. Addoli ydy'n lifestyle ni. Mae pob dim yn addoli. Ydych chi'n gweld prydferthwch beth sydd yn digwydd fama? Achos beth sydd gennych chi ydy mae gennych chi Duw, mae'n cael gwared ar drygioni a'r pethau afiach yma, a mae'n anodd i ni ddisgrifio a meddwl sut oedd y byd. Fel bod Duw wedi edrych ar y byd a deud, dwi'n cysau hyn, dwi angen cael gwared ar cyfan. So mae Duw yn cael gwared â hynny. A wedyn mae'r arch yma'n dod a mae'r drws yn agor. A pwy sy'n dod allan o'r arch ydy'r dyn yma. A be ydy'r peth cyntaf mae'r dyn yma'n neud? Mae'n addoli. Mae'n troi at Duw a mae'n deud, Duw, ti ydy pob dim dwi angen. Diolch i ti, ti'n gret, ti'n ffantastig. Ti ydw eisiau byw er i fwyn. Dych chi'n gweld prydferthwch beth mae Duw yn neud. A dych chi'n gweld dyna beth mae Duw yn neud y mywyd pob Cristion yn de. Os dyn ni'n Cristion bor yma, os dych chi'n Cristion bor yma, dych chi'n gwybod, dych chi'n heiddi marwolaeth. Dych chi'n heiddi barn, dych chi'n heiddi cosb. Ond mae Iesu wedi marw tros dych chi a tros da i. Mae wedi cymryd y gosb yna, oeddwn ni'n heiddi, y reality yna, lle dyn ni'n mynd, os oeddwn ni'n cario ymlaen fel oeddwn ni, oeddwn ni'n mynd i fynd i uffer, i dragwyddoldeb heb Duw. A mae'n adfer y berthynas yna, trwy Iesu farw trosto ni. Dych chi'n gweld nath Iesu Grist ddim marw er mwyn i ni gael bywyd cyfforddus na fo. Nath Iesu Grist farw ac atgyfodi er mwyn yn gwneud ni'n rhydd i addoli Duw. I addoli Duw mewn gwirionedd. I fod eisiau addoli fo. I fod eisiau a berthu iddo fo. I fod eisiau fel oedd Noa'n gwneud rhywbeth o ddim yn gwneud lot o synwyr yn cymryd y stoc i hun ac yn lladdo er mwyn Duw, er mwyn deud Duw dwi'n caru ti, Duw dwi isio ti. Dych chi'n gwybod mewn ymateb i gariad Duw, mae angen i ni addoli, mae angen i ni aberthu, mae angen i ni fyw bywyd o geisio Duw. A felly mae hwnna'n batrwm i ni fyw. Mae hwnna'n batrwm i ni fyw. Be mae hyn yn olygu? Be mae o'n edrych fel? Wel, gawch fi ddarllen adnod i chi o Rhufeiniad ac o bennod 12. Ac heno, mi newn ni gael astudiaeth, newn ni edrych ar bennod 12 o Rhufeiniad. So, os da chi'n dod heno, chi ddarllen hi o flaen y llaw. Ond dyma beth mae Paul yn deud. Am hynny, mae newydd fod yn sôn am y cariad rhyfeddol mae Duw wedi roi. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tostudiaethau Duw, so herwydd fod Duw wedi gwneud yr holl bethau rhyfeddol yma, jyst meddyliwch am Noa, mae Noa, oherwydd fod Duw wedi gwneud yr holl bethau yma, mae Noa'n mynd ac yn aberthu, wel mae Paul yn deitha ni ar sail tostudiaethau Duw, offrymu eich hunan yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Duw. Felly y rhowch iddo addoliad ysbrydol. Mae Paul yn deud, ylwch, dych chi eisiau addoli Duw? Nid jyst trwy ganu, dyn ni'n addoli Duw, ond actually, trwy ni feddwl beth mae Duw wedi wneud drosto ni, A mae'n cael effaith arna ni. A wedyn mae pob dim yn dod allan o hynny. Dyn ni'n fodlon rhoid y cyfan. Dyn ni'n fodlon i fuddhau. Dyn ni'n fodlon mynd i ran arall o'r byd. Dyn ni'n fodlon gwneud heb bethau. Oherwydd fod Duw wedi ein caru ni. Felly sut fath o fywyd ddylen ni fyw? Mae Noa'n rhoi patrwm i ni dydy. Mae Noa'n deud, mae rhaid ni geisio'r arglwydd. Mae rhaid i ni ddilyn yr arglwydd. Mae rhaid i ni stopio fod mor brysur a treulio amser gyda fo mewn gweddi. Treulio amser yn meddwl. Yn meddwl, pam ydw i'n neud hyn? Ydy Duw isio i fi wneud hyn ar hyn o bryd? A fel dwi'n dweud, dwi'n siarad efo fi'n hun gymaint ac ydw'n siarad gyda chi. Ond o wneud hyn, da ni ddim yn neud o mewn ffordd mecanyddol. Da ni'n neud o allan o gariad oherwydd fod Duw wedi aberthu cymaint drost yn ni. Felly'r cwestiwn olaf ydy, os da ni wedi gofyn sut fath o fywyd ddylen ni fyw, cwestiwn ydy, sut fath o fywyd ydy ni'n byw? Sut fath o fywyd ydych chi ac ydw i yn fyw? Beth sy'n ni'n hoffi wneud rwan, jyst am funud ydy gewn ni amser tawel. A gawn ni feddwl, a meddyliwch am yr wythnos sydd o'ch blaen chi, a meddyliwch sut fath o fywyd ydych chi'n mynd i fyw. Beth sydd gennych chi wedi cynllunio? Mae'n dweud bod o'n anghywir, os gen i ddim syniad. Ond mae angen i ni ddod o flaen Duw yn does y meddwl, Duw, beth wyt ti eisiau i fi wneud wythnos nesaf yma? Wyt ti efo fi, ydw i'n y lle iawn? Wyt ti eisiau fi fod yn gwneud rhywbeth gwahanol? Wyt ti eisiau fi fod yn gwneud treulio mwy amser yn gwneud rhywbeth arall? Os gawn ni funud, dawelwch, a wedyn mi newn ni ganu i orffen dwy emyn eddoli Duw gyda'n gilydd. Yr emyn gyntaf yn fwy reflective. Be di reflective yn Gymraeg? Myfyriol, ar Grist, y beth mae Grist wedi wneud, ac wedyn mi awn ni mlaen i feddwl am sut da ni'n byw hynny allan. Ond gadwch ni gael munud bach tawel, a wedyn ei thywel gychwyn i ni.